Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slová, v ktorých nám zjavuješ svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stichne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím, aby nám nebolo na odsúdenie, že Tvoje slová počúvame, ale nezachovávame. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, môžeme si na kratúčko zhrnúť, na čím sme doteraz pri našich stretnutiach, v úvahách a modlitbách nad úryvkami z knihy Skutkov apoštolov uvažovali. Dozvedeli sme sa, že Boží Duch Svätý naplnil apoštolov a dal im silu, aby vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, o jeho smrti, pre ktorú máme odpustenie hriechov, a o jeho zmrtvých staní, ktoré nám dáva nádej večného života. Svedectvo apoštolov a ich pomocníkov v sile Ducha Svätého bolo účinné a mnohí uverili. Na začiatku uverili mužovia a ženy, ktorí zachovávali predpisy židovského náboženstva a pochádzali zo židovského národa. Ale svedectvo apoštolov v sile Ducha Svätého prinieslo aj ten účinok, že uverili aj muži a ženy, ktorí neboli Židmi a nezachovávali predpisy židovského náboženstva. Na ostatnom stretnutí sme uvažovali nad vierou rímskeho dôstojníka Kornélia a jeho blízkych a nad ich rozhodnutím dať sa pokrstiť, čo sa stalo v prítomnosti a so súhlasom apoštola Petra v meste Cézareja. Postupne vzrastal počet pohanov, ktorí uverili a dali sa pokrstiť. Pomerne početná skupina veriacich a pokrstených pohanov bola v meste Antiochia. Antiochia sa nachádza asi 500 kilometrov na sever od Jeruzalema. Dnes je to mesto s názvom Antakia a je na území Turecka. V časoch pána Ježiša malo až do 500 000 obyvateľov a bolo hlavným mestom rímskej provincie Sýria. A práve v Antiochii vznikla situácia, ktorá viedla k zásadnému rozhodnutiu spoločenstva apoštolov. Započúvajme sa teraz do opisu situácie, ako ho nachádzame v 15. kapitole Skutkov apoštolov.
Tu prišli niektorí z Judeje a počúvali bratov v Antiochii. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Apoštolia starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví.
Niekedy v roku 49 alebo 50 po narodení Pána Ježiša, teda približne 20 rokov po zoslaní Ducha Svätého v Jeruzaleme na Turíce a po začiatku ohlasovania, veľmi zreteľne vystúpil do popredia problém vyjadrený v požiadavke: ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Žiadosť bola prednesená a chápaná v zmysle, že je nevyhnutná pre mužov obriezka a pre všetkých zachovávanie predpisov Mojžišovho zákona ako nevyhnutný predpoklad, aby mohol byť človek spasený. Žiadosť prednesli ľudia, ktorí prišli do Antiochie z Judei, teda z kraja, v ktorom sa nachádzalo mesto Jeruzalém. Žiadosť nepredniesli najvyšší predstavitelia spoločenstva veriacich v Jeruzaleme, ale všetky okolnosti, v ktorých bola táto žiadosť v Antiochii vznesená, ukazovali, že ide o vážnu požiadavku a vážnu situáciu. Požiadavka vyslovená tými, ktorí prišli z Judei do Antiochie, vyvolala výmenu názorov. Vyvolala hádku o zásadnej skutočnosti, čo je nevyhnutné, aby človek dosiahol spásu. A preto sa v Antiochii rozhodli, že sa obrátia na spoločenstvo v Jeruzaleme, ktoré bolo pokladané za záruku pravovernosti. Jadrom problému bolo určiť pôvod a príčinu spásy. Na jednej strane boli tí, ktorých na základe ich pôvodu nazývali židokresťania. Teda boli to kresťania, ktorí prijali vieru ako príslušníci židovského národa ako tí, ktorí zachovávali predpisy Mojžišovho zákona. A oni boli presvedčení, že príčinou spásy je zachovávanie Mojžišovho zákona, ku ktorému pridali Kristov príspevok, Kristov podiel, Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie. Mohli by sme povedať, že podľa tejto skupiny spása bola založená na Mojžišovom zákone a na Ježišovi. Pavol a Barnabáš, ktorých sme počuli spomenutých v našom texte, hoci podľa svojho pôvodu obaja boli židokresťania, s týmto zásadne nesúhlasili. Pre nich bolo jasné, oni mali jasné poznanie o tom, že Ježiša Krista nie je možné zredukovať na nejaký doplnok alebo prídavok k Mojžišovmu zákonu. Podľa Pavla a Barnabáša jedine Ježiš a nie Mojžišov zákon je pôvodcom spásy. Spoločenstvo veriacich v Antiochii uznávalo vedúce postavenie spoločenstva v Jeruzaleme. Preto sa rozhodli predložiť na rozhodnutie tým, ktorí sú v Jeruzaleme, túto základnú a spornú otázku. Z Antiochie odišla do Jeruzalema delegácia, ktorá mala osobne požiadať o riešenie problému. Spoločenstvo veriacich v Jeruzaleme bolo reprezentované predovšetkým apoštolmi a skupinou presbyterov. Delegáciu z Antiochie prijali s úctou. Vytvoril sa priestor, aby mohol byť naširoko vysvetlený problém a aj návrhy na riešenie. Situácia, keď boli predkladané rozdielne prístupy, viedla znova aj v Jeruzaleme k dynamickej výmene názorov. A tak v určitom momente debaty, ktorá bola iste aj istým spôsobom horkokrvná, v určitom momente debaty pokladal apoštol Peter za nevyhnutné, aby zasiahol a jednoznačne predstavil svoje stanovisko. Peter hovoril v mene všetkých apoštolov, hovoril teda s autoritou, ktorá prevyšovala jeho osobnú mienku. Povedal, my veríme, že z milosti Pána Ježiša sme boli spasení, a to tým istým spôsobom, ako aj oni. A myslel tým na pohanov. Vyjadrenie priamo kontrastuje s očakávaním židokresťanov. Motivácia, ktorú Peter uvádza, zapúšťa svoje korene, je zakorenená v Božej vôli. Pre veriacich nebolo väčšej autority ako Božej vôle. Peter rázne odmieta možné námietky, ktoré hovoria o Božej vôli vpísanej do daru obriezky a zákona. Boh bez toho, že by poprel to, čo povedal a urobil v minulosti, Boh sa zjavuje slobodný v rozmnožovaní darov a v ponúkaní nových, dokonalejších ciest spásy. To, čo predložil Peter, nie je iba doktrína, iba náuka. Je to žitý život, je to ustálená prax, o ktorej všetci prítomní už vedeli. Udalosť s Kornéliom, ktorú Peter pripomenul a ktorého Peter pokrstil bez toho, aby vyžadoval od neho obriezku alebo dodržiavanie zákona, bola všeobecne známa a bola považovaná za jasné presvedčenie o tom, že Boh si vyvolil aj pohanov, A Peter pripomína, veď toto je dôkazom, ktorý nám dáva samotný Boh. Stalo sa to tu, relatívne blízko, pri Jeruzaleme, medzi vami. Nemôže sa teda znovu začať diskusia o tom, čo už bolo vyriešené, chce povedať vlastne Peter. Bolo to už vyriešené a možno jestuje už len ťažkosť medzi niektorými bratmi a sestrami toto rozhodnutie prijať. Ide o Božie rozhodnutie, rozhodnutie Božieho Ducha Svätého. Peter totiž tak vyjadruje, že Boží Duch Svätý sám vydal svedectvo, čo je Božia vôľa. A tomuto svedectvu nemožno protirečiť. Viac sa od Boha už očakávať nedá. A tak Peter, ktorý sa vo svojom príhovore najprv obracal na všetkých prítomných, potom aj s istou prísnosťou obrátil sa, nasmeroval svoje slová k židokresťanom. A oslovil ich takto. Prečo ešte pokúšate Boha? Pokúšať Boha znamenalo vyžadovať znamenia a zázraky. Znamenalo provokovať ho, aby dal ďalší dôkaz svojich rozhodnutí. Ako keby on, ktorý skúma srdcia, nevedel, čo potrebuje človek k tomu, aby prijal jeho vôľu, alebo akú pomoc potrebuje stvorenie, aby nezahynulo v zle. Teraz je jasné, že Ježišom viera nahrádza zákon. Krst nahrádza obriezku a duch nahrádza navonok dokonalé skutky. Vyžadovať od pohanov, aby dodržiavali celý Mojžišov zákon, sa stáva skutočnou nespravodlivosťou, nakoľko, ako pripomína sám Peter, ani vyvolený národ počas celých svojich dejín nebol schopný dodržiavať Mojžišov zákon dokonale. Peter musel svoje vystúpenie predniesť, vyjadriť veľmi presvedčivo, lebo celé zhromaždenie mlčalo. A tento postoj možno chápať ako prejav súhlasu. V Petrovej reči bol sprítomnený všeobecný princíp. Božie konanie predchádza chápanie človeka. Človek si len postupne uvedomuje, čo sa stalo. Človek len postupne prichádza k pochopeniu toho, čo Boh chce. A často k tomuto pochopeniu prichádza až po viacerých skúsenostiach. Peter dosvedčuje, že Božie konanie otvára pohanom bránu viery a vedie ich k obráteniu. Vyvolenie pohanov nezmazáva predchádzajúce vyvolenie Židov, ale ho rozširuje. Nakoľko tak starý vyvolený národ, ako aj nový Boží ľud, rovnakým spôsobom patria Pánovi a sú povolaní vzývať jeho meno. Stretnutie apoštolov, prezbyterov a veriacich v Jeruzaleme, na ktorom sa zúčastnila delegácia z Antiochie, dalo podnet k vážnej diskusii a k rozhodnutiu, ktoré je pokladané v konečnom dôsledku za rozhodnutie s významom tých rozhodnutí, ktoré my poznáme ako rozhodnutia koncilu alebo rozhodnutia koncilov. Pre každého, kto sa pre Boha vierou otvorí a dovolí, aby Boh mohol konať v jeho vnútri. Jeruzalemské stretnutie alebo Jeruzalemský koncil definitívne stanovil, že dôvodom spásy, alebo správnejšie povedané, dôvod spásy sa nenachádza v človeku, ale sa nachádza mimo neho. Človek je spasený nie vlastnými silami. Človek je spasený, lebo niekto iný mu daroval spásu. A ten iný je Boh. K tejto zásadnej pravde, ktorú stanovilo alebo vyjadrilo rozhodnutie jeruzalemského stretnutia či jeruzalemského koncilu, boli potom pridané ešte aj niektoré disciplinárne usmernenia. Išlo o 4 pravidlá, ktoré mali umožniť pokojné spolužitie kresťanov zo židovstva v jednej komunite s kresťanmi z pohanstva. Tieto 4 pravidlá už nemajú zásadný súvis s dosiahnutím spásy, ale boli nevyhnutné na odstránenie prekážok, integrácie, spolužitia medzi kresťanmi zo židovstva a kresťanmi z pohanstva. Ich zachovanie teda týchto 4 pravidiel predstavovalo službu úcty a lásky. Podľa rozhodnutia apoštolov z Jeruzalema bolo teda potrebné zdržať sa mesa obetovaného modlám, zdržať sa krvi, zdržať sa udusených zvierat a smilstva. Nakrátko si môžeme tieto požiadavky charakterizovať. Meso obetované modlám, teda pri pohanských bohoslužbách, potom následne predávali na trhoch. Nepoužívanie tohto mesa, teda nekupovanie tohto mesa, smerovalo k vyhnutiu sa akémukoľvek podozreniu z poškvrnenia sa pohanským kultom. Preto to apoštoli požadujú od kresťanov z pohanstva, aby sa vyhli kupovaniu mesa obetovaného modlám. Druhou požiadavkou bolo nepoužívať krv, lebo krv bola v tom čase symbolom života. Podľa vtedajšieho chápania život bol v krvi. Nesmela byť používaná na prípravu nápojov a jedál. A znova z rešpektu voči tejto tradícii, ktorá bola prítomná v židovskom spoločenstve, boli aj kresťania z pohanstva požiadaní, aby sa tomu vyhýbali. Rovnako boli požiadaní, aby sa vyhýbali požívaniu mesa zo zadusených zvierat. Z toho dôvodu, že z týchto zvierat nestiekla úplne krv, a teda vlastne malo to súvis aj s tou predošlou požiadavkou. Štvrtou požiadavkou bolo vyhýbanie sa smilstvu. Táto požiadavka zahrňala sexuálnu nemorálnosť každého typu, ale predovšetkým aj vzťahy, ktoré boli medzi pohanmi rozšírené, totiž napríklad aj manželstva medzi blízkymi príbuznými. A tak sa dá o rozhodnutí apoštolov povedať, že dekrét jeruzalemského stretnutia či jeruzalemského koncilu obsahuje pravdivé chápanie spásy, teda obsahuje rozhodnutie alebo správnu náuku o pravdivom chápaní spásy a zároveň prináša aj niekoľko požiadaviek pre život spoločenstva, aby mohlo byť umožnené pokojné spolužitie kresťanov zo židovstva a kresťanov z pohanstva. Toto rozhodnutie prinieslo do spoločenstiev cirkvi radosť. Radosť, povzbudenie, vzájomné priania pokoja boli potom prejavom tohoto pozitívneho nastavenia, ako veriaci porozumeli, že ide tu o správne rozhodnutie, mimoriadne dôležité pre budúcnosť cirkvi. Cirkev Jeruzalemského koncilu, ktorá vidí, posudzuje a koná, čelí problémom bez toho, že by ich skrývala, a rieši ich vo vyváženej syntéze pravdy, slobody a lásky, táto cirkev, toto spoločenstvo stojí pred nami a pred cirkvou každej doby ako vzor kresťanského spoločenstva. Mohli by sme povedať, že podľa svedectva svätého Lukáša, autora knihy Skutkov apoštolov, sa v prvotnej cirkvi stáva jasným a prijatým poznanie, že Boh nie je iba Bohom ľudu, z ktorého pochádzajú židokresťania, ale že sa všeobecne prijíma poznanie, že Boh je Bohom pre všetkých. Boh pôsobí v dejinách účinne, ale skryto. A tak vlastne aj veriaci prvotnej cirkvi museli postupne s námahou, s bolesťou, aj s nedorozumeniami, aj s konfliktami, kráčať po ceste poznania toho, čo chce Boh. A zostáva to úlohou ľudí, svedkov Božieho pôsobenia v dejinách, aby vždy znova objavovali a hlbšie chápali Božie pôsobenie. A potom pochopené, prijaté Božie pôsobenie, aby navonok dosvedčovali svojimi slovami a skutkami. A tak, aby umožňovali pokračovanie Božieho plánu spásy v každej dobe. Iste to nejde bez námahy, neistoty. Iste to nejde bez stále hlbšej snahy o pochopenie písma. Táto úloha sa v cirkvi nekončí. Aj dnes zostáva otvorená táto úloha pre spoločenstvo veriaci, ktorí chcú zostať verní Bohu, ktorí chcú prijať Boží plán spásy pre našu dobu a odpovedať uvedomele a veľkodušne na jeho vnuknutia. Nie je to ľahká činnosť. Vyžaduje trpezlivosť, aby to, čo je skryté akoby v záhyboch života osôb a zložitosti dejín ľudstva, mohlo byť správne pochopené aj v našej dobe, aký to má zmysel v Božom pláne spásy. Je to činnosť, ktorá vyžaduje pozornosť voči udalostiam a ich namáhavé pochopenie. Je to činnosť, ktorá stále nás vedie a núti počúvať a pozorne si všímať písmo, aby sme mohli porozumieť Božiu činnosť, ktorá ani dnes neprestáva. Bez tejto snahy spoznávať zmysel udalosti, ktoré prežívame vo svetle písma, by sme riskovali, že nespozorujeme alebo nepochopíme, aký je Boží plán. Že si nevšimneme správne a pravdivo, čo je to skutočné Božie pôsobenie, ktoré je prítomné aj v súčasných udalostiach. A riskovali by sme, že následne nebudeme môcť byť verní tomu, čo Boh žiada od jednotlivých veriacich a od spoločenstva cirkvi v tejto konkrétnej chvíli. Súčasná cirkev, aj my, každý z nás, hľadáme správne pochopenie udalostí, ktoré prežívame. Pýtame sa, aký význam majú v Božom pláne spásy. Čo sa vyžaduje od nás, aby sme povedali a urobili? V namáhavom a často aj bolesnom hľadaní odpovedí môže prísť aj ku konfrontáciám k výmene názorov v spoločenstve veriacich. Tieto konfrontácie a výmeny názorov pochádzajú z rozdielnosti východiskových poznatkov, duchovných skúseností a následne z rozdielných postojov. Ale výmena názorov a konfrontácia osobitne v cirkevnom prostredí vyžaduje schopnosť nie iba vyjadriť vlastný postoj, ale aj počúvať s vnútornou slobodou a otvorenosťou, počúvať dôvody a prežívanie iného. Toto počúvanie vyžaduje schopnosť byť chápavým a zároveň mať aj dobré vnútorné nastavenie voči inému. Nemať voči nemu negatívny predsudok. Schopnosť byť chápavým je vynikajúci duchovný dar a treba ho prehlbovať a zdokonaľovať. Vnútorné dobré nastavenie voči inému sa javí ešte viac ako dar Ducha Svätého. Vyžaduje totiž vždy znova očisťovanie nášho vnútra a stále opakovanú prosbu k Duchu Svätému. Ak si naplníme srdce negatívnym postojom k niektorému z našich bratov alebo sestier, aj dialog alebo výmena názorov s ním bude veľmi sťažená, ba nemožná. Vyžaduje sa potom ešte nielen táto schopnosť byť vnímavým a tento pozitívny postoj k bratovi alebo sestre, ale aby sme mohli správne pochopiť a rozlíšiť, čo je Božím plánom v určitej chvíli, v určitom momente pre nás a pre cirkev, je potrebné hľadať odpoveď aj v pozornom počúvaní a čítaní a rozmýšľaní nad posolstvom písma. Ochotné hľadanie toho, čo Boh žiada od svojej cirkvi a od každého z nás v konkrétnom momente, v konkrétnej dobe, vyžaduje, aby sa každý z nás snažil vytvoriť si aj čo najväčší odstup od svojich osobných náhľadov a čiastkových postojov, ktoré máme každý z nás náklonnosť obraňovať. Iba s touto vernosťou a otvorenosťou je možné budovať pravé spoločenstvo cirkvi aj dnes. Iba takto sa môžeme nechať viesť Božím Duchom Svätým. Iba takto môžeme úctivo rešpektovať rozdielne spôsoby chápania v úcte a láske. Iba takto môžeme predstaviť ostatným celé bohatstvo spoločenstva a vzájomné doplňovanie sa všetkých bratov a sestier. A tak, aby sme mohli aj my, každý z nás, aj ako spoločenstvo cirkvi, vydať dobré svedectvo a spoznať pravdu o tom, ako svedčiť o Bohu v súčasnosti a aj ako riešiť rozdielne názory v spoločenstve, poprosme spolu so svätým Františkom takto. Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. A teraz, milí bratia a sestry, zopakujme si vo svojom vnútri niekoľkokrát v tichosti vetu, ktorá prináša posolstvo o tom, že naša konečná záchrana je Božím darom. Veríme, že aj my sme spasení milosťou Pána Ježiša. Veríme, že aj my sme spasení milosťou Pána Ježiša. Veríme, že aj my sme spasení milosťou Pána Ježiša. Amen.